А зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко, які читає і аналізує лісти слухачоў.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валянцін Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» агляд лістов наших слухачоў. У пошце, якую мы атрымліваем у гэтыя вераснёўскія дні, пераважаюць расповеды пра розныя жыццёвыя сітуацыі і праблемы, а таксама меркаванні наконт пачутага па свабодзе. Пачну сённяшнюю размову з ліста нашага даўняга слухача і сябра Ігната Гавенскага з Полацку. Спадар Ігнат заклапочаны тым будаўніцтвам, якое вядуць полацкія ўлады ў цэнтры горада, якое непазбежна адбіваецца на архітэктурным абліччы гістарычнай забудовы. Слухач піша: «У самым цэнтры майго найстарэйшага ў Беларусі гораду адбылася сур'ёзная перамога бізнес-бюракратычнага сіндыкату над экалогіяй, эстэтыкай ды архітэктурай. Палова прывакзальнага скверу хутка будзе высечаная, і на гэтым месцы пабудуюць чарговы гандлёва-забаўляльны цэнтр. Мне ў сувязі з гэтым успомнілася гісторыя папярэдняга кіраўніка горада з прозвішчам Тачыла. Аднаго разу ён агучыў ідэю пра тое, каб Полацак быў абвешчаны горадам-музеем з адпаведнай забаронай любых будоўляў і перабудоў у цэнтры горада. І як доўга пасля гэтага пабыў Тачыла на высокай пасадзе? Праз некалькі месяцаў яго не проста знялі, але абвінавацілі ў карупцыі ды пасадзілі ў турму. Такім чынам, у нашым горадзе разам з тымі горабудаўнікамі, якія не змаглі пабудаваць трывалую плаціну, яе змыла вадой, суіснуюць і гора-архітэктары, якім не шкада псаваць не імі створаную архітэктурную кампазіцыю з будынка вакзала і сквера перад ім», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. З'ява гэтая ўласціва не толькі для Полацку. Практычна ва ўсіх буйных беларускіх гарадах, і асабліва ў Менску, вынішчаюцца зялёныя лапікі ў цэнтры дзеля чарговай новабудоўлі. І найчасцей гэта менавіта так званыя гандлёва-забаўляльныя цэнтры. Прычым пад гандлем гаспадары новага будынка разумеюць чарговую барахолку, дзясяткі і сотні закуткоў для індывідуальных гандляроў, дзе цэны высокія, а асартымент вузкі. А забаўляльны цэнтр – гэта новая заля з гульнявымі аўтаматамі ці казіно. Перанасычанасць гарадоў такімі аб'ектамі відавочная, дастаткова прайсціся па іх і пераканацца. Наведнікаў часта вобмаль, многія крамы збанкрутавалі і зачыніліся, ды і ні ў адным казіно чэргаў не назіраецца. Тым не менш, з'яўляюцца ўсё новыя будпляцоўкі, на агароджах якіх паведамленне пра новы так званы комплекс. Хоць сённяшнім беларускім гарадам востра неабходныя зусім не казіно і не гандлёвыя цэнтры, а дзіцячыя сады, школы і паліклінікі. Але хто дасць чыноўніку хабар за дазвол на будаўніцтва дзіцячага саду ці школы? Наступны ліст даслаў нам Алексей Раманаў з Горадні, паслядоўны крытык заходняга ладу жыцця і прынцыпаў вольнага рынку. Слухач гэтым разам піша: «Чаму гэта ў імперыялістычным грамадстве ўсё пастаўленае з ног на галаву? Прырода бязлітасна вынішчаецца дзеля грошай, хоць каню ясна, што гэта робіцца рукамі канкрэтных людзей. Ну, а адмарозка ў кшталту нарвежскага Брейвіка ім шкада. Вось зараз нават адмысловую лячэбніцу для яго збіраюцца будаваць. Пэўна таму, што ён прадукт той сістэмы. Мараль капіталіста не змянілася за стагоддзі. Галоўнае ў бізнесе і мэта, і філасофія, і лад жыцця – гэта бабло любой цаной. Дзеля гэтага вынішчаецца ўсё жывое і нежывое на планеце. Паветра атручваецца ўсімі відамі транспарту, колькасць якога расце ў геаметрычнай прагрэсіі. І самае страшнае, ніхто з гэтай навалай не змагаецца. Гэта і не дзіўна, усе СМІ належаць капіталістам. Дайшло да абсурду, з тытунём змагання вядзецца, а з аўтамабільнымі газамі – не. Ці яшчэ адна цікавая з'ява. Як вядома, у нас у Беларусі катуюць у турмах ні ў чым не вінаватых людзей, часам нават забіваюць. А ў цывілізаваным свеце для нелюдзяў лячэбніцу будуюць. Пэўна, яшчэ і помнік гэтаму Брейвіку калі-небудзь паставяць ва ўвесь рост і з ружжом наперавес. Ну, а калі марку стрэльбы адмыслова выдзяліць, то збройны фабрыкант і прафінансуе ўвесь праект. Ну, а што тут дзіўнага? У свеце бабла і чыстагану, дзе няма агульначалавечай маралі, усё магчыма, усё купляецца і прадаецца. Стаяць жа ў так званым свабодным свеце помнікі піратам, марскім бандытам. Чаму б не паставіць помнік і нарвежскаму стралку-адмарозку? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Раманаў з Горадні. Спадар Раманаў не першы раз дасылае нам рэзкія, вытрывальніцкія і абвінаваўчыя лісты на адрас імперыялізму і заходняга грамадскага ўладкавання. Так, спадар Романа, многое в ваших развагах слушное. И капитализм, и демократия далеко не идеальные. Але, як казав Уінстон Черчилль, нічого лепшого чоловіцтва поки що не придумало. Кому, як не нам, свідкам комуністичного експерименту у былым СССР про гэта ведаць. Будавалі нібыта справядлівае грамадства, без заганаў капіталізму, на ідэалах поўнай сацыяльнай роўнасці і справядлівасці, а атрымалі жорсткую аўтарытарную сістэму з гулагам, бяспраўем і татальным прыніжэннем чалавека. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы слухаете программу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». С вами Валентин Жданко. Мы працягваем атрымліваць адказы на моўную анкету «Свабоды» на пытанне «Чаму я размаўляю па-беларуску?». Вось як адказвае на яго наша слухачка Людміла Сіняўская з Менску. У сваім лісце яна піша: «У маім пасведчанні аб нараджэнні, выдадзеным у 1939 годзе, пазначана маці украінка, бацька латыш. Бацька быў савецкім афіцэрам-памежнікам. У 1935 яго перавялі на заставу Негарэлае Заслаўе, а жытло для сям'і далі ў Менску. Калі я атрымлівала пашпарт, на пытанне, што ўказаць у графе нацыянальнасць, я адказала: беларуска. Мне ў адказ: не паложана. А я не атрымлівала пашпарт, пакуль не запісалі так, як я настойвала. Навучалася ў рускай школе. Беларускую мову ў нас вяла жонка расійскага афіцэра. Яна адразу папярэдзіла: з беларускай мовы ведае толькі тое, што ў падручніку. Але да мовы і да нас ставілася паважліва. Памятаю, на бацькоўскім сходзе прапанавалі дзецям афіцэраў падаць заявы аб вызваленні ад беларускай мовы. Я адмовілася. Спыталі: чаму? Я адказала: бо мне цікава. Мне сапраўды было цікава. Потым былі перабудова, пазняк, БНФ, мітынгі, цікавыя сустрэчы з пісьменнікамі і спевакамі у доме літаратара ў чырвоным касцёле. Выпісвала лім да таго часу, пакуль рэдактарам там быў Мікола Гіль. Потым была наша ніва, піша ў сваім лісце на свабоду Людміла Сіняўская з Менску. Асабліва прыгожыя словы «цукерка», «парасон» ды іншыя запамінала і выкарыстоўвала іх, пашыраючы свой лексікон. Праз БНФ прыйшла да уніяцкай царквы. Першае прычасце прыняла з рук айца Андрэя Абламейкі. Усе афіцыйныя заявы пішу выключна па-беларуску. Праз гэта нават пацярпела. Аформіла заяву ў банк на атрыманне пенсіі. Натуральна, пісала па-беларуску. Падаю заяву і ў адказ чую: у нас все на рускім языке. Адказваю: а ў нас беларуская мова дзяржаўная і мая родная. Прыйшла атрымліваць грошы, а мне кажуць: грошай няма. І яшчэ быў выпадак 12 гадоў таму. Паехалі мы з экскурсіяй у Мірскі замак. Падышлі да касы, пытаемся, колькі каштуе адзін квіток. Касірка так узрадавалася, пачала клікаць напарніцу: «Скарэй ідзі сюда, тут іностранцы прыехалі». Аказваецца, квіткі для замежнікаў значна даражэйшыя, вось і чаму яна так узрадавалася. Давялося яе расчараваць, напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Сіняўская з Менску. Сапраўды была за савецкім часам такая практыка. Дзяцей вайскоўцаў вызвалялі ад навучання беларускай мовы. А паколькі армейскія гарнізоны тады былі размешчаны ледзь не ў кожным райцэнтры, то здаралася, ад урокаў беларускай мовы былі вызвалены цэлыя школьныя клясы. Прычым незалежна ад таго, хто бацькі вызваленага школьніка: прыезджыя з іншых савецкіх рэспублік ці свае мясцовыя. Спадарня Людміла, відаць, была сярод тых тысяч і тысяч афіцэрскіх дзяцей рэдкім выключэннем. І на заканчэнне яшчэ адзін кароткі ліст з адказамі на моўную анкету «Свабоды». Наш слухач Віктор Лісоўскі з Менску піша: «Мушу прызнаць, што ў беларускім маўленні маю пэўныя цяжкасці, хоць стараюся размаўляць усюды па-беларуску. Размаўляю таксама па-польску, чытаю па-ангельску, па-італьянску і па-французску, трохі па-чэску і па-сэрба-харвацку. Да беларускасці прыйшоў падчас дзейнасці ў БНФ. На жаль, з прычыны ўзросту і стану здароўя мусіў адысці ад грамадскіх спраў. для Радыё Свабода, маю параду цвёрда трымацца беларускасці і абавязкова перакладаць расійскамоўных удзельнікаў і суразмоўцаў на беларускую мову. Радыё Свабода, ды яшчэ тэлеканал Белсат, два аазісы беларускасці. Захоўвай маіх у чысціні, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Лісоўскі з Менску. Дзякую за гэтыя добрыя словы вам, спадар Віктар, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.